დილამშვიდობისა, ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები ეკონომიკაზე, რომელსაც ყოველ სამშაბათს წარმოგიდგენთ რადიო თავისუფლება ახალ ეკონომიკურ სკოლა საქართველოსთან ერთად. და ამ გადაცემას ვუძღვები ახალ ეკონომიკური სკოლა საქართველოს დამფუძნებელსა და ვიცე-პრეზიდენტ გია ჯანდიერთან ერთად. დილამშვიდობისა.
დილამშვიდობის, მივესალმებით ჩვენს მაყურებელს, მსმენელს.
დღეს შეგვიძლია ვთქვა კაცმა, რომ ვთქვას ექსკლუზიურად. ვიწყებთ, ან ჩვენი აუდიტორია მოისმენს ეკონომიკური თავისუფლების ანგარიში რეიტინგი, რა დავარქვა, ინდექსი არ ქვია მთლად, თავისუფლების შესახებ, თავისუფლების რეიტინგი, რომელსაც ახლავს ანგარიში, რომელსაც ამზადებს ფრეიზერის ინსტიტუტი რიგ ორგანიზაციებთან ერთად, 100-მდე ორგანიზაციასთან ერთად, რომლებიც ეკონომიკურ თავისუფლებაზე მუშაობენ მთელ მსოფლიოში. Და ქსელი გახლავთ და ერთ-ერთი არის ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს სწორედაც რომ.
20 წელი იყო ამის წევრი.
ხო, ასე რომ ამაზე კომპეტენტურად მგონი ვერავინ გაშიფრავს იმ მონაცემებს, რაც საქართველოს აქვს და სულ ახლახან გამოქვეყნდა, ანუ რამდენიმე საათია მაქსიმუმ. Და ვილაპარაკებთ ასევე იმაზე, რა კავშირია ეკონომიკურ თავისუფლებასა და პოლიტიკურ და სამოქალაქო თავისუფლებას შორის და როგორი არის სხვაობა ეკონომიკურად თავისუფალი ქვეყნების, ანუ ზედა მეოთხედის ქვეყნების მშპ-სა და მაგალითად ქვედა მეოთხედის ქვეყნების მშპ-ს შორის. არ ვიცი, 8-ჯერადი არის, როგორც მე მახსოვს, განსხვავება მშპ-ს შორის. თუმცა მნიშვნელოვანი არის საქართველოს 25 ადგილი უკავია. არის არ არის ურიგო ადგილი, ცხადია. და საინტერესოა შინაარსის გაშიფრვა, ასევე მეთოდოლოგიისა, რის მიხედვით დგინდება ეს რეიტინგი, ეს ნუსხა ქვეყნების. 165 ქვეყანა და ტერიტორია არის შეფასებული ამ ანგარიში. და მნიშვნელოვანი საგარეო, ესე ვთქვათ, ამბები ხდება, თუმცა ამ ყველაფერს ჩვენ ხვალმე უბრუნდები დილის საუბრებში საგარეო პოლიტიკაზე. გულისხმობ შეერთებულ შტატებს, სადაც გაეროს გენერალური ასამბლეა დაიწყო, სადაც ჩავიდა უკვე უკრაინის პრეზიდენტი ვოლოდიმირ ზელენსკი, საქართველოს პრემიერ-მინისტრი იმყოფება იქ და მართავს ორ მხრივ შეხვედრებს, მათ შორის შეხვდა ის შარლ მიშელსაც. გისმენთ, ბატონო გია.
დიდი მადლობა. მართლაც დღეს ჩვენ დილას ვიწყებთ ამ გამოკვლევის გამოცხადებით. ეს გამოკვლევა არის ფრეიზერის ინსტიტუტის, რომელიც კანადაშია, თუმცა მისი ავტორები არიან პრაქტიკულად ყველა ამერიკელები, მათ შორის ჯეიმს გორტონი, რომელიც ფლორიდის შტატის უნივერსიტეტის პროფესორია. ეს არის იდეის ავტორი და თეორიტიკოსი ამ კვლევის უკან. ასევე იყო მილტონ ფრიდმენი, საქართველოს, როცა ეს დაიწყეს 40 წლის წინ, მილტონ ფრიდმენი ცოცხალი იყო და ისიც მონაწილეობდა მას. და ასევე კვლევარები თვითონ ვინც ამას აკეთებენ, მათ შორის რობერტ ლოუსონი. უნდა ითქვას, რომ რობერტ ლოუსონიც და ჯეიმს გორტონიც საქართველოში ბევრჯერ არიან ნაყოფი, მათ შორის რობერტ ლოუსონი, რომელიც არანაკლებ 15-ჯერ მაინც არის საქართველოში ნაყოფი. ძალიან მოსწონ საქართველო, ძალიან მოსწონდა რეფორმები, რომელიც საქართველომ გაატარა, და იცნობდა პირადად იმ რეფორმატორებს, რომლებიც ამას აკეთებდნენ. არის ხუთი კომპონენტი ეს და 47 ქვეკომპონენტი ამ კვლევაში. და მე ხუთ ჩამოთვლი, იმიტომ რომ 57-ს ვერ ჩამოთვლი თელ მომენტში.
ხო, საქართველოს შესახებ რაღაცებს შევყვებით. ხმადია ხო, მაგრამ მონაცემებს.
და მათ შორის ეს არის თავრობის ზომა, ეს არის კერძო საკუთრების დაცულობის საკითხი, სხვანაირად ქვია, მაგრამ
საკანონმდებლო სისტემა და საკუთრების უფლება.
ასე ჯობია რა ვთქვა. მესამე არის მონეტარული თავისუფლება, მეოთხე არის საერთაშორისო ვაჭრობა და მეხუთე მარეგულირებელი გარემო ქვეყანაში.
სესხი შრომის და ბიზნესის რეგულაცია. მე ვიმეცადინე, იმიტომ რომ ასეზე პირად ვერ დავემახსოვრე.
მე უფრო რაღაცა იმ სახელებს
ასებითად, რა ხო,
ასაც სმენელისთვის გასაგებ სახელებს.
ხო, სმენელზე ბოდიშს ვიხდი, ბატონო გი, არ დაგავიწყდება ცხადია სიტყვა. სმენელს მინდა გითხრათ, შეგიძლიათ შემოგვეხმიანოთ საუბრის მსვლელობისას მოკლე ტექსტური შეტყობინებებით ნომერზე ნომერზე 5 95 95 00 55 5 9 5 5 5 ბოდიში გისმენთ.
ხო, ანუ ჩვენ რო საქართველოს მივყვეთ პირველ რიგში ძალიან სწრაფად, იმიტომ რომ ჯობს რომ საქართველოსთანაც შედარებებში გავიყვანოთ სხვა ქვეყნებთან, იმიტომ რომ საკმაოდ მაღალი ადგილი გიკავია და ჩემი აზრით ჯერჯერობით იმ თვალსაზრისით რომ სხვა ქვეყნებს თუ შეადარებს საქართველოს, საქართველოში მართლაც ბევრი რამე არის უფრო უკეთესად ვიდრე სხვა ქვეყნებში, ეს გვაძლევს ამ უპირატესობას. თუმცა უნდა ითქვას, რომ ნელ-ნელა ჩვენ უკან ვიხევთ და არსებობს რაღაცა კომპონენტები, რომელშიც ჩვენ უკან დავიხიეთ და მოსალოდნელია კიდევ უფრო უკან დავიხიეთ. და ასე მივყვეთ კიდევაც ალბათ, რაც შეეხება სახელმწიფო ზომას, აქ იგულისხმება რა ზომის არის სახელმწიფო ხარჯები მშპ-სთან შედარებით მაგალითად, და ასევე როგორი დონის არის ჩვენი გადასახადები. უნდა ითქვას ამ მიმართულებით, რომ 2004-2006 წლის რეფორმებმა ძალიან წინ წაგვწია ამ თვალსაზრისით და ჩვენ ერთ-ერთი ყველაზე მარტივის საგადასახადო სისტემა გვაქვს მთელ მსოფლიოში და მეპირიქით ურჩევს სხვა ქვეყნებს ჩვენგან გადაიღონ. თუმცა როცა ეს მიდგება მაგალითად იმაზე, თუ როგორი უნდა იყოს ჩვენთან დაბეგვრის დონე ახლა, ანუ ტვირთის საგადასახადო, მე ვთვლი რომ საქართველოს ახლა დაბეჯითებით ჭირდება გადასახადების კიდევ შემცირება იმისათვის, რომ ჩვენი მომხიბლაობა, ჩვენი მომხიბლელობა, თუ როგორც
გიათ
მომხიბლელობა, ჩვენი საინვესტიციო გარემოსი უფრო მეტი იყოს ვიდრე დღეს არის და ამის შესახებ მე ვისაუბროთ, მაგრამ მეორე საკითხი არის,
შეიძლება მიუბრუნდეთ ზომას, მაგალითად თავრობის ზომას.
ხო, მეორე საკითხი არის, რაც ჩვენ ვერ გამოვასწორეთ ბოლო 30 წლის განმავლობაში, ეს არის, ანუ რაღაც ცოტაც წინ წავიწიეთ, მაგრამ მაინდამაინ შორს ვერ წავედით, არავისთვის საიდუმლოს არ წარმოადგენს ალბათ ის, რომ ჩვენი თქვათ ჯუდიშიერის, ქართულად როგორ ქვია, სასამართლო სისტემა, მთლიანად
მართლმსაჯულების
სისტემა არ შეესაბამება იმ მოთხოვნეს, რომელიც ინვესტორებს ჭირდებათ, რა თქმა უნდა. და ეს სხვადასხვა რაღაც კომპონენტებით იზომება და თქვათ ნებისმიერი კომპონენტი, რომელიც მე ჩამოთვალე, საერთაშორისო აღებულია საერთაშორისო ნეიტრალური წყაროებიდან და ეს არ ეყნობა თქვათ ჩვენს მონაცემებს, ჩვენი ორგანიზაციის და ამ ქსელის თქვათ წილი ამ საქმეში ის კი არა ის, რომ ჩვენ მონაცემებს ვაგროვებთ ან ვაწვდით, არამედ ჩვენ უფრო მეთოდოლოგიურ საკითხებზე ვმუშაოთ ერთობლივად და ვათანხმებთ ერთმანეთთან, რომ რა მეთოდოლოგია შეიძლება იყოს საუკეთესო. და აქ გვაქვს ჩვენ ერთი მნიშვნელოვანი რამე, რომ როგორც მე ვთქვი, საერთაშორისო მონაცემებს ეყრნობა და მხოლოდ იმ მონაცემებს, რომელიც ყველა ქვეყანას შეეხება და მხოლოდ იმ მონაცემებს, რომლებიც მართლაც ნეიტრალური წყაროებიდან არის აღებული. ამიტომ, რა თქმა უნდა, ასეთი კვლევა მიხვედროთ იმისა, რომ 57 ქვეკომპონენტია, მაინც შეზღუდულია იმისთვის, რომ თქვათ, რომ იდეალური არის. იმიტომ იდეალური ვერ გახდება. მაგალითად, იგივე საგადასახადო სფეროში მე ვამბობ, რომ ჩვენ შედარებით უკეთესი მდგომარეობაა, ვიდრე მაგალითად ამერიკის შეერთებულ შტატებს, იმიტომ რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებში საგადასახადო კოდექსი 11000 გვერდი არის, იმიტომ რომ მე-18 საუკუნეში დაწყებული კოდექსი არის და მისი ცვლილებებია და პრაქტიკულად არავინ არ იცის წესიერად რა წერია იქ, იმიტომ რომ 11000 გვერდი როდის რა მოქმედება და მაგის გამოთვლა ძალიან ძნელია. საქართველოში ეს გაცილებით უფრო ნაკლები გვაქვს, ეხლა ზუსტად ვერც ვიტყვი რამდენი გვერდია, ალბათ თავის ჯამურად 1000 გვერდზე იქნება ასული ყველა ის ცვლილება, რომელიც 2005 წლიდან შევიდა ამ კოდექსში, არსებულ კოდექსში. მაგრამ ეს ჩემი აზრით ერთი ნაწილია მხოლოდ ამ საგადასახადო თქვათ ტვირთის, რომ არსებობს გადასახადები, არსებობს შესრულების საკითხები, მაგრამ არსებობს ასევე სასამართლო საკითხები, რომელიც სასამართლოს კომპონენტში არ გათვალისწინებული. მე მაგალითად თვლი, რომ ჩვენი საგადასახადო კოდექსი და საგადასახადო კანონმდებლობა და არამარტო საგადასახადო მარეგულირებელიც ბევრ საკითხში ეწინააღმდეგება ჩვენსავე კონსტიტუციას და ადამიანის უფლებებს, მაგალითად ანგარიშების გაყინვის და თქვათ დაყადაღების და თქვათ, საწარმოს გაჩერების და ესეთ საკითხები, ჩემი აზრით, ძალიან შეეშალა არა მარტო სააკაშვილის მთავრობას, არამედ შემდეგ მთავრობასაც, ხელისუფლებას, ასე ვთქვათ, იმიტომ რომ ბევრი მთავრობა გამოიცვალა, ბევრი პრემიერ-მინისტრი გამოიცვალა, მათ არც ერთმა არ სცადეს, რომ ეს მოეწესრიგებინათ და ადამიანის უფლებებთან დაეკავშირებინათ გადასახადის განახლების უფლებები. მაგრამ როდესაც ეს ვთქვათ სასამართლო საკითხზე მიდის, იქ არ მარტო ის გაითვალისწინება, არამედ გაითვალისწინება რამდენად გაჯანჯლებული არ პროცესები და ასე შემდეგ. ეხლა შენ რომ ბიზნესი გაქვს და შენი ვთქვათ ბიზნეს დავა, ეს იქნება მთავრობასთან თუ სხვა ბიზნეს სუბიექტებთან დავები გაჯანჯლებულია, ცხადია რომ ძვირი გიჯდება მაშინ პროდუქციის შექმნა, ამაზე არის საუბარი. შემდეგ კომპონენტი არის მონეტარული, მე მგონია რომ ამაში ჩვენ საკმაოდ მაღალი ქულა გვაქვს, მაგრამ მოსალოდნელია რომ შემდეგ წლებში იმის გამო რომ მაღალი ინფლაცია ჰქონდა 2022 წელს ეს აისახოს უკვე და საკმაოდ სერიოზული ჩავარდა.
ის თქვით რომ 21-ის მდგომარეობას ასახავს თუ გამომრჩა?
ხო, ჯერ არ გვითხოვს.
ხო, ეს მნიშვნელოვანია.
ხო, ანუ ეს კვლევა და ნებისმიერ ასეთი კვლევა სხვათაშორის სოფლიოში ყრნობა 2 წლის წინა მონაცემებს და შეუძლებელია მონაცემების შეკრება ასე სწრაფად და მათი დამუშავება და გამოქვეყნება. ანუ ახლა ჩვენ საუბრობთ 2021 წელი რო დამთავრდა იმ დროინდელზე, ანუ წელიწადნახევარი და ახლოვებით.
ვინმე იკითხავს, ვიღას სჭირდებაო?
არა, როგორ არა, ამ ყველაფერს
2023-ის
აგენტი. როდესაც ჩვენ ამაზე ვსაუბრობ, ცხადია რომ ეკონომიკაზე ვსაუბრობ და სხვადასხვა ეს კომპონენტებიც ასე არის საწყობილ. მაგალითად, ინფლაციური კომპონენტი არ არის აგებული იმ წლის ინფლაციაზე, არამედ სამი წლის ინფლაციაზე არის. ამიტომ პირდაპირ ასახვას ეს არ ყოვებს, ყისიერ მდგომარეობა არ აისახება ამ კვლევაზე იმისათვის, რომ ამას არ კონდეს რაღაცა უფრო ვთქვათ ესეთი ეფექტი, სურპრიზის ეფექტი არ კონდეს რაღაც. და სხვადასხვა არსებობს სხვადასხვა გამოკვლევებიც, რომლებიც ამასთან ინკორპორირებულია და ის რაც ჩვენ დღეს გვაქვს ხელში ეს გამოკვლევა და ყველა შეუძლია ჩამოტვირთოს სხვადასხვა ფრეიზერის ინსტიტუტის ვებსაიტიდან, ეს ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ასახავს სხვადასხვა გამოკვლევების შედეგებსაც, მათ შორის ისეთი როგორც არის გლობალური კონკურენტუნარიანობის ინდექსი, ხო? მაგრამ იყო ასეთი მსოფლიო ბანკის გამოკვლევა ბიზნესის კეთების სიმარტივის, რომელიც სხვათაშორის ძალიან მნიშვნელოვანი რაღაცა არის, რომ
doing business, ხო?
Doing business, easiness of doing business, ასე ერქვა სრული სახელი. და ამაში აღმოჩნდა, რომ ჩინეთი დიდ ფულს იხდიდა, ასე ვთქვათ, რომ მისი ვთქვათ მონაცემები უფრო გაუმჯობესებული იყო და ამიტომ რაღაც მომენტში, როდესაც აღმოაჩინეს, რომ კორუფცია იყო, ასე სრულიად შეაჩერეს ამ გამოკვლევის გამოქვეყნება. ახლა იწყება სხვა გამოკვლევას და ალბათ დააკვირდება ფრეიზერის ინსტიტუტი, რამდენად გამოადგება მათი ვთქვათ შედეგები და შემდეგ განახორციელებს ალბათ ამან ასახვა ერთ რამეში, რომ იმის გამო, რომ 2021 წელს უკვე ეს გამოკვლევა 2021 წლის აღარ გამოქვეყნდა მსოფლიო ბანკის მიერ, იძულებული გახდნენ ავტორები, რომ წინა წლებშიც გაესუფთავებინათ, იმიტომ შესადარისი ვეღარ იქნებოდა წლები ერთმანეთთან. შემდეგ კომპონენტი, როგორც გითხარით, ეს არის მონეტარული თავისუფლების საკითხი, რამდენად ადვილია ვთქვათ ბიზნესის კეთება თუ ეკონომიკური თავისუფლება რამდენად მაღალია მონეტარული თვალსაზრისით და ამ სფეროში ვთქვათ რისგან შედგება, სინამდვილეში ეს შედგება ინფლაციისგან და შედგება ასევე იმისგან, რომ რამდენად ადვილია ანგარიშების გახსნა უცხოურ ვალუტაში და ამ უცხოურ ვალუტის გამოყენება, ფულის გადაცვლაზე თუ არის კონტროლი ან ვთქვათ რამე შეზღუდვები თუ არის და ამ თვალსაზრისით ცხადია ჩვენ 2004 წლიდან კი 1993
წლიდან და როგორც
1993 წლის მე სხვადასხვა მე სამში მუშაობ სახელმწიფო აუდიტის ორგანოში მუშაობდი, როგორ ქვია სამსახურში და მაშინ კონტროლის პალატა ერქვა და იყო მცდელობა, რომ შეეზღუდათ ვთქვათ გადამხდელი პუნქტების საქმიანობა. იმის მერე ბევრი თავგადასავალი მოხდა, მაგრამ შეიძლება ითქვას, რომ ერთ-ერთი ყველაზე თავისუფალი ქვეყანა ვართ ამ თვალსაზრისითაც და ძალიან ადვილი საქართველოში.
რატომ დაგვემართა ეს? როგორ დაგვემართა ბწყალებში ანუ
რა
სოდი კი არ არის უმაღლესი ქულა როგორ აქვს ამ ნაწილში
არ ვიცი ყოველ შემთხვევაში
შეული არ იქნება
საერთაშორისო ეს არ არის მისალმებული ასეთი რაღაცეები დონორების მიერ სოფლიო ბანკის სავალუტო ფონდის მიერ და ამიტომ ისინი ყოველთვის რეკომენდაციას იძლევიან რომ თქვათ საინვესტიციო თუ ფინანსური თუ მონეტარული შეზღუდვები არ არსებობს ქვეყანაში ეს ერთ-ერთი წინაპირობაა რომ შენთან ითანამშრომლონ ამიტომ ასეთი რაღაცეები ყველა მთავრობამ შეინარჩუნა თუმცა შეიძლება ითქვას რომ მაგალითად კახა ბენდუკიძე უფრო მეტი თავისუფლების მომხრე იყო და ჩვენც ახლა ვემხრობით მაგ მოდელს თუმცა მე მაგალითად მგონია პოლიტიკურად ჯობია სხვა მოდელზე ვიყოთ გადასული კახა ბენდუკიძე ემხრობოდა რომ ნებისმიერი ვალუტის მოქმედება ყოფილიყო თავისუფალ მაღაზიაში შესვლა დოლარი გადაგეხადა და ბიზნესაც ეწარმოებინა
ანუ იუანი გადამეხადა
ხო ეგ
ნებისმიერი
არჩევანია ხო ეგ იუანი დიდი არჩევანი არ არის და ამიტომაც არა
არა პერსპექტივაზე ხა ისა
ხო მაგრამ ჩემი პირადი მოსაზრება არის რომ ჩვენ დიდი ხანია უნდა გადავსულიყავით ევროზე და ეს შორს აგიღოს ეს საუბარი მაგრამ ვისაუბრია უკვე ამის შესახებაც რაც ჩვენს ეკონომიკას დაცლიდა ერთ-ერთი მაღალი რისკისაგან როგორცაა მონეტარული და გადაცვლის რისკები და დანახარჯები რა თქმა უნდა ნებისმიერ ასეთ თქვა სავალუტო სისტემას როგორც ჩვენ გვაქვს მონეტარული სისტემას აქვს თავის დანახარჯები რომ ეს გადასვლა გადმოსვლაზეა და ასევე თქვენთვის კარგად ცნობილი დედოლარიზაციის საკითხი ავტომატურად
ჩემი საყვარელი დედოლარიზაცია
ჩემი საყვარელი დედოლარიზაციის სხვადასხვა კიდევ ერთხელ უნდა გავიმეორო რომ საქართველოში დამკვიდრებული არასორი განმარტება დედოლარიზაციის ეს არ არის ის რასაც ეროვნული ბანკი ასაღებს და თქვა თავრობა დედოლარიზაცია იმას ნიშნავს რომ დოლარი ან ევრო აღარ იყოს მთავარი ვალუტა ანუ დოლარიზაცია თეორიულად ნიშნავს იმას, რომ დოლარს ან ევროს ან რომელიღ შვეიცარიულ ფრანკს შემოიღებს შენ ვალუტად და იმით იმოქმედებს ეკონომიკა მას მერე. ანუ იქნება ევრო ერთადერთი გადამხდელი საშუალება. დოლარიზაცია ამას თეორიული სახელი ქვია. დოლართან კავშირში პირდაპირ არ არის. დოლარი იქნება, ევრო იქნება თუ შვეიცარიულ ფრანკი თუ თქვათ იაპონური იენი და იმის გამოყენებას დაიწყებ როგორც ერთადერთ გადამხდელ საშუალებას ამას დაერქვა დოლარიზაციის პროცესი.
რა გააკეთეს კიდე გასაანალიზებელია მე ჩემი არაკომპეტენტური დაკვირვებით მაქვს ჩემი შეხედულება ესეთი პრიმიტიული ეკონომიკური თვალსაზრისით ხო და ახლა რა ვიცი რომ შევყვეთ კი მაინტერესებს მაგრამ რეალურად ისე მოხდა რომ საბანკო სისტემას გაუიაფთა უბრალოდ დოლარი. ეს მოხდა რომ
მაგას შეტანილი ჩვენგან შეტანილი
დოლარი რომელსაც რომ მოგინდეს ესხება 10ჯერ თუ მეტჯერ კიდე უფრო ზვირად გასესხებს იმ შენსავე დოლარს და რაღაცა
ალბათ ეს ყველამ შეამჩნია ვისაც რაღაცა თანაზოგები მეტი არაფერი არ
იმიტომ რომ
აი მაგალითად უცხოეთიდან გირიცხავენ შენ დოლარს ან ევროს და შეგაქვს ბანკში და უკვე გეუბნებიან რომ 1%-ზე მეც არ გაძლევენ დეპოზიტზე. ამაზე არის საუბარი. ამით ვინ მოიგო, ეხლა რომ დააჯამო, ალბათ მოხმარებლებმა მოსახლეობამ წააგო, ამით სერიოზულად და
სერიოზულად წააგო და რეალურად ფასი ამ პროდუქტის, ამ ვალუტის მეტია, არა იმდენი, რამდენადაც სესხს იძლევიან, მაგრამ მოკლედ რა ესეთი გაცურება იყო ჩემი აზრით ეს ვითომ იმის წახალისება რომ ლარში მოხდეს დაგროვება ფულის და ფასები რეალურად ასე იყოს მაგრამ სინამდვილეში ასე მაინც არ არის მაინც დოლარში ისაზღვრება მაგალითად უძრავი ქონების ფასი მაგრამ წავალს
აი ახლა ჩვენ დავუბრუნეთ მონეტარულ საკითხს ჩვენ ხედავთ უკვე რომ 2021 წელს აისახა ინფლაციური მოვლენები თქვათ ამ ინდექსზე 9.58 თქვათ ეს არის მესამე C inflation აქ ქონდა 9.58 ყველაზე მაღალი ქულა 2019 წელს და ჩამოედით 8.09-ზე და მოსაოდნელია ამან კიდევ მოახდინოს სერიოზული გავლენა მომავალ წელს. შემდეგი კომპონენტებია, სწრაფად რომ გავუყვეთ ამას, საერთაშორისო ვაჭრობის საკითხი,
ხო,
თავისუფლება, ამაში ჩვენ საკმაოდ ცუდ მდგომარეობიდან დავიწყეთ 20 წლისი და მივედით საუკეთესო მდგომარეობამდე, გლობალური ლიდერები ვიყავთ, პირველი ნომერი ვიყავთ საერთაშორისო ამ გამოკვლევაშიც და Heritage-ის ფონდის პარალელურ გამოკვლევაში ეკონომიკური თავისუფლების ჩვენ პირველი ნომერი ვიყავით ამ კომპონენტში. Და ნელ-ნელა შემდეგ წავიდა ცოტა უკან და უკან ეს. Да, მოსაოდნელია ალბათ კიდევ გქონდეს ჩვენ ამ მიმართულებით. Ак, როგორც გითხრათ, მეთოდოლოგიური ცვლილებების გამო რაღაცა პოზიტიური ცვლილებებიც აღმოჩნდა, მაგრამ ალბათ ეს არ არის რაღაცა ყველაზე მთავარი ტრენდი, ტენდენცია ამაში. Да, ბოლოს ეს არის მარეგულირებელი სფერო, ჩვენ შეიძლება ერთ-ერთი ყველაზე ადვილად და რეგულირებული ქვეყნიდან ნელ-ნელა მივემართებით იმისკენ, რომ გავხდით ერთ-ერთი ყველაზე დარეგულირებელი, შეიძლება გავხდით ერთ-ერთი ყველაზე დარეგულირებელი და
დარეგულირებული
ქვეყანა. მაგალითად 2015 წლისთვის 8.19 ქონდა ჩვენ მონაცემი და 2021 წლისთვის ეს უკვე
7.4
არის, ხო? Да.
Унда твит ეს რომ 1 არის ყველაზე ცუდი შეფასება და 10 არის საუკეთესო.
10 არის საუკეთესო.
რასაც ვამბობთ რიცხვებს რომ
იმ ტემპებით როგორც თავრობა ახლა ახდენს მარეგულირებული ორგანოების შემოღებას და მარეგულირებული ფუნქციების შექმნას და ინსპექციების გამრავლებას ამ ტემპით ჩვენ შეიძლება უახლოეს ხანებში მივახციოთ იმას რომ ერთ-ერთი ყველაზე დარეგულირებული ქვეყანა გავხდეთ. Да, იმის ნაცვლად რომ ვიყოთ ბიზნეს 64 უცებ გავხდეთ ბიზნეს თქვათ ბიზნესისთვის
ჯოჯოხეთი?
ჯოჯოხეთი არ მინდა რომ გამოიყენოს.
თულ
ქვეყანად, ხო? რაში არის საქმე რომ ჩვენ შეიძლება ბევრ ამაზე გქონდეს თქვათ ემოციური დამოკიდებულება რომ ესეც და ისიც და ბევრი რამე დღესაც ქუჩაში მოდიოდი შეიძლება რაღაცა მეც გქონოდა რომ აი ეს რატო არის ასე და ასე მაგრამ მეორე მხრივ ხშირად არის გადამეტებული დარეგულირებაც და ხშირად არის რომ რეგულირებები რომლებიც არის რეგულირებებისთვის და ჯარიმებისთვის მაგალითად ქუჩების აი ეს საუბრობდი ქუჩებში უამ თბილისის ქუჩებში უამრავი ველოსიპედების გზების გახსნა არის ზედმეტი რეგულირება ჩემი აზრით, იმიტომ რომ ამ თქვათ ველოსიპედების გზებით სარგებლობს თქვათ 1000 კაცი დღის განმავლობაში და 1.5 მილიონი ადამიანი წვალობს ამის გამო, ხო? ამიტომ, როდესაც ასეთ გადაწყვეტილებას იღებ, რომ ასეთი თქვათ რეგულირებები შემოიღო, მაშინ უნდა კარგად გაიაზრო ასეთი გადაწყვეტილების დანახარჯი და სარგებელი და ჩემი აზრით სარგებელი გაცილებით მაღალია. ასეთი რეგულირებების გაშიფრვა ყოველთვის მნიშვნელოვანია ასეთი მეთოდებით, რომ რა სარგებელს მოუტანს სახელმწიფოს მოსახლეობას ეს და რა ზიანს მიაყენებს და რა დანახარჯებთან გვექნება საქმე. ამან რაც გამოიწვია თქო ველოსიპედების გზების გაჩენამ თქო ცენტრალურ ქუჩებში მაგალითად, ხო? ეს არ არის საუბარი. შეიძლება ზოგიერთ უბანში არც იყოს ესეთი რთული ასეთი რაღაცის
გახორციელება. ესეთ მაგალითად მოიყვანე, მაგრამ მე მაგალითად ასე უბრალოდ შინაარსით ველოსიპედის სიარულის წახალისების ხელშეწყობის კუთხით მე მომწონს. რაც მეტი იქნება მომეწონება.
ხო, მაგრამ ამის სარგებელი წახალისება ხო არ უნდა იყოს? ამის სარგებელი უნდა იყოს, რომ რაღაცა მართლა მოხდება და მე როცა რასაც ჩვენ ვიღებთ აქედან ერთადერთი არის შეიძლება თუ გადახვედით ცოტათი დაგაჯარიმებენ და უამრავი ეს შემთხვევა იყო მაგალითად სანაპიროზე გააკეთეს ველოსიპედის ზოლი, გადახვიდეთ დაგაჯარიმებენ და მერე წაშალეს ეს ველოსიპედის ზოლი, იმიტომ რომ იხდნენ რომ ნუ იქ მოძრაობა შეუძლებელი გახდა. ამაზე არის საუბარი და ეს ეხლა ერთ-ერთი მაგალითია ცხადია.
ასეთ ისეთი ზოლი მას არ გამოიწვევს ხარდაჭერას მე მგონი აუდიტორიაში არ ვიცი
ანუ ეხლა ვის ავტომობილის სარგებლოს და გაჭედილია ალბათ ეხლა ყველა შემთხვევაში იქნება მაგრამ ვინც იმას ფიქრობს რომ მე რა მოხდა ესეც ანუ პირველში აქ ჩვენ დავინახოთ არა ის რომ ველოსიპედები არის საჭირო თუ და ამაზე უნდა ვიზრუნოთ თუ არამედ ის რომ რამ გამოიწვია ეს საცობები ის თავი ეგ არის რომ რატომ ხდება რომ თბილისი ეგრეთ წოდება ამაზე ჩვენ ალბათ 40 წლის წინაც საუბრობდით იმიტომ რომ მოსახლეობის უმრავლესობა ალბათ არ იცის რომ თბილისის ქუჩები გაჭედილი იყო 40 წლის წინათაც და ეს საინტერესო რაღაცა არის რომ
თქვენ თავი გულისხმობთ 40 წლის წინ იმიტომ მე ვერ ვიქნებოდი ათერზე
ხო, ვიხუმრე. არა, ეთერში არ გულისო, მაგალითად გულისო ავტობუსის კიბეზე დაკიდებული ადამიანები და
არა, შეიძლება მე და თქვენ გვისაუბრია ეთერში
და ვილნიუსში იყო მაგალითად ეგეთი რაღაცა 80-იან წლებში.
კიბეზე კი არა, უკან ჩამოკიდებული.
ხო, ვილნიუსში იყო ესეთი რაღაცა ხუმრობით, რა თქმა უნდა, რომ დაამყარეს სოფლიო რეკორდი ავტობუსში ფეხსაცმელის ადგილის დაკავებულობით, ანუ დათვალეს რომ სადღაც ერთ კვადრატულ მეტრზე იყო 17 თუ 18 ფეხსაცმელი, ანუ ნაფეხური, ნაფეხური, ხო? და ეს რაღაცებიც კი იყო იმ დროს, რომ ნუ ახლა ეს სხვაგან წავიყვანს, მაგრამ მე იმას ვამბობ, რომ როდესაც ასეთ რაღაცებს აკეთებ, პირველ რიგში ეცადე, რომ თავის ტკივილი კი არ მოიშორე, არამედ თავის ტკივილი საიდან მოდის, იმაზე იზრუნო და ასე შემდეგ. ახლა ჩვენ ამ იმედზე რომ გავაკეთოთ კონცენტრაცია, ხო, ჩვენ გავითვალისწინოთ ერთი რაღაცა, რაც მე ვთქვი, რომ ყველაზე ცუდი ჩვენ კომპონენტი გვაქვს ჯერჯერობით, მაინც ეს არის ლეგალური სისტემა და კერძო საკუთრების დაცულება, ხო, საკუთრების უფლებები. და უნდა ითქვას ერთი რაღაც, აი მაგალითად მე გავიხსენებ, რომ სააკაშვილი, როდესაც პრეზიდენტი ხდებოდა მეორე ჯერ, მაშინ შეკრიბეს რაღაც ექსპერტები, ისიც იყო ლადო გურგენიძეც იყო როგორც პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატი იმ შეხვედრაზე და შემთხვევა მოვიდა და მე მკითხა ბატონმა სააკაშვილმა, რომ შე რა სიტყოდი, რა არის გამოსასწორებელი, მაშინ მთხარი რომ კერძო საკუთრება, საკუთრების უფლებები, საკუთრების უფლებები, საკუთრების უფლებები.
2008 წელი, ანუ უკვე.
ხო, მაშინ თქვი რომ ეს არის გასაკეთებელი და მეზე არაფერზე ლაპარაკი არ ღირსმეთ. სანამ ამას არ გამოვასწორებთ, ახლა მან და არის ერთი რამ ერთი მხარე რომ რაღაც არა ის დაეთანხმა. არა, დაეთანხმოს.
ანუ ეგ იყო ერთ-ერთი სწორედ რისაც ძალიან მოწონდა ის რეფორმები, მერე ყველაზე მეტად არ მოწონდა საკუთრების უფლების ასეთი დაუცველობა.
არ მოწონდა თუ მოწონდა ეს სხვა საკითხია, შეიძლება მოწონდა, მაგრამ როგორი
მითხრა ამის შესახებ.
ხო, მაგრამ მეორე არის რომ რამდენად შესაძლებელია და არსებობს რაღაცები, რაც შესაძლებელია, არსებობს რაღაცები, რაც უფრო ალბათ ჩვენ არ ყოფნის, თქვათ, მოთმენის უნარი და მივეჩვიოთ იმას, რომ ამას ნელ-ნელა ამ საკითხს გამოვასწორო ჩვენი საზოგადოება. ანუ ერთი ნაწილი არის, რომ ჩვენ მაგალითად კერძო საკუთრების საკითხებში გამოვასწოროთ ისეთი კომპონენტები, როგორიც არის, თქვათ, კონტრაქტის დაცულობა, საკუთრების რეალური დაცულობა და ასევე, იმიტომ რომ არსებობენ ადამიანები, რომლებიც დღემდე დაობენ იმას, რომ მათი ბინა თუ ტერიტორია რაღაცას დაკავებული აქვს და მათი უფლებები ირღვევა და ეს ნაწილი, ეს პოლიტიკური ნაწილი საერთოდ არა, ეს უბრალოდ ჩემი აზრით არ ყოფნით განათლება იქნება თუ გამოცდილება იქნება თუ ყველაფერი ჩვენს სასამართლოში მოსამართლეებს იმისათვის, რომ ასეთ საკითხები გადაწყდეს. სხვათაშორის ერთი რამე უნდა ითქვას ამასთან დაკავშირებით, რომ ჩვენ 2010 წელს და 2011 წელს ვცადეთ მოსამართლეებთან ამაზე ტრენინგის ჩატარება და ძალიან წარმატებული იყო, ძალიან გახარებულები იყვნენ. იმის მერე მრავალჯერ ვცადეთ ამ ხელისუფლებასთან ერთად და სხვადასხვა საერთაშორისო ფონდებთან ერთად, რომ ეს საკითხი თავიდან დაგვეძრა და მოსამართლეებთან გვემუშავა კერძო საკუთრების უფლებებთან დაკავშირებით. იმიტომ რომ ეს არ არის წმინდა იურიდიული საქმე რა, არსებობს რაღაცები, რომელიც გააზრებას საჭიროებს და
ყველაფერი საჭიროებს გააზრებას.
ხო, რა თქმა უნდა, ამიტომ ჩვენ ვცდილობდით ამას. ახლა თუ იმაზე იქნება, რომ რასაკეთებდი შენ, რომ ეს გამოსწორებული იყო, ვაკეთებდი ყველაფერს. უამრავი წიგნები გამოვეცით ამაზე და სხვადასხვა მოსამართლეებთან, როცა მიდგება საქმე და თუ მიგიშვებენ, მოსამართლეები ძალიან მონდომებულები არიან, ახლა შემიძლია თქვა, რომ დაბეჯითები შემიძლია თქვა, რომ მოსამართლეები ძალიან მონდომებულები იქნებიან, რომ ამაში გაერკვიან. ის კი არა, წიგნები რომ დაულაგო მოსამართლეებს, ხო, დაიტაცებენ იმ წიგნებს ამ საკითხებზე, იმდენად აინტერესებს, მაგრამ აქამდე საქმე ვერ მივიდა.
ვანოგი, რეკლამის დრო უნდა გამოვაცხადო რადიო პალიტრაზე, რეკლამა რამდენიმე წუთი და მსმენელებო, ვინც მოგწერეთ, ხედავ, დაუბრუნდები რეკლამის შემდეგ, რომ თქვენს მოისმინოთ პასუხები ამაზე, მანამდე მაყურებლების კომენტარებს მივაქცევ ყურადღებას. ბოდიში არ დაგასრულებინეთ.
ხო, ანუ ეს გაიქნებოდა, რომ რადიო მსმენელებს მოესმინათ.
ბიზნესია.
სადონ რომ
რადიო პალიტრის ბიზნესი.
სადონ რომ თქვენ ვებსაიტზე მოისმინო მაშინ. ანუ ეს ერთი მხარეა, რისი გამოსწორება შეიძლება. და ცხადია რომ შეიძლება გამოსწორო არა მარტო თქვა ტრეინინგებზე არ ლაპარ ოკი უამრავი რაღაცა არის გასასწორებელი ჩვენს კანონმდებლობაში და იმ კუთხით რომ კერძო საკუთრებას მეტი დაცულება ქონდეს სხვა შორის ამ პერიოდში მოხდა ეგეთი რაღაცა რომ კონსტიტუციაში შეცვალეთ რომ კერძო საკუთრება ხელშეუვალია იყო რომ მთავრობა იძლევა როგორი რქვა ზუსტად
მაგას ვიპოვნი მაგრამ მახსოვს რომ 100% ხელშეუვალი ვერ არის ვერც კონსტიტუციით იქვე წერია
არა ასე ეწერა
ხო
ანუ ხელშეუვალი ეს არნიშნავს რომ მართლაც
ხელშეუვალი
მოკიდება საერთოდ არამედ თუ მაგალითად ისეთი кейსია რომ შენ უკანონო გავს მოპოვებული ქონება ხო ეს სრულიად არ წარმოადგენს იმ кейს როცა დაცულია თუ არ არის დაცული თუ მოპარული გქოს
რა უნდა უკანონო არისო როცა სახელმწიფოს ინტერესია რაღაცა თქვა შეიძლება გზა გაყავდეთ ასე შემდეგ
ხო ასეთი რაღაცები არა მარტო ჩვენთან არის პრობლემა ამერიკის შეერთებულ შტატებში სიუზენ კელოს ეს არის кейსი ასე ძალიან ცნობილი რომელსაც არ უნდა რომ დაეთმო თავის სახლი ვოლმარტისთვის და ვოლმარტმა მე წაართვა და დადიოდა ათობით წელი სამართლისთვის მიიღწია და ეს არ მარტო სიუჟეტ კელო იყო არამედ სიუჟეტ კელო უბრალოდ არამედ სხვებიც და სხვა ქვეყნებშიც არის ასე მაგრამ მე მაგალითად მინახავს ახალ ზელანდიაში როგორ არის დაცული კერძო საკუთრება და მე უფრო მიმოხრობოდი რომ
კერძო
საკუთრება იყოს აბსოლუტურად შეუძლებელია სხვის ტერიტორიაზე შესვლა მისი ნებართვის გარეშე და უფლება აქვს რომ გესროლოს
მაგალითად სახელმწიფოსა და მესაკუთრეს შორის დამოკიდებულება
სახელმწიფოსა და მესაკუთრეს შორის ეს
სრულია
მაგრამ რა თქმა უნდა იქ სასამართლო სხვანაირი ტიპის სასამართლოა ანუ ევროპული კონტინენტური სასამართლოსგან განსხვავებულია ეს ბრიტანული სამყარო და ეს შორს ავიღოთ მაგრამ მეორე არის რომ რა თქმა უნდა საბოლოო ჯამში შეთანხმების საკითხი არის რომ მთავრობა რომ მოგადგება შემდეგ ეტყვის რომ აი შენ ჩვენ გჭირდება ეს ხო მაშინ საკითხი დგება არა იმაზე რომ მთავრობა უარსამობს კომპენსაციაზე არამედ კომპენსაცია რამხელა უნდა იყოს ამაზე არის
როგორ უნდა განისაზღვროს მართალია
ეგ არის ყველაზე რთული საკითხი რომელიც სხვათაშორის საქართველოში ეტაპობრივად წარმოჩინდებოდა ეს საკითხი
მაგრამ მეორე საკითხია მან სულ აი ეს მაქვს თუ მე ვცხოვრობ მაგალითად აი ის ერთ მაგალითს ვამბობ ჩემს мама პაპის სახლში ეს კარმი და მო ჩემთვის არის იმდენად ძვირფასი რომ აი არ ფასდება თანხით, არ მინდა იმის დაკარგვა. გზა კი გაგყავთ თქვათ ან რაღაცა შვება სახელმწიფო, მაგრამ არაფრით არ მინდა. აი ამის დაკარგვა და ჩემი სიცოცხლე თმანეცია მიბმული. აი ეგეთი ხარისხის დაცვა აბერ არის.
მაგალითად მე გაგახსენებს თბილისშიც არის ასეთი მაგალითები უკვე, მაგრამ აი ნიუ-იორკში მანჰეტენზე მეტროპოლიტანის მუზეუმის წინ არის ცათამბჯენები და იმის გვერდზე ორსართულიანი სახლები. ფაქტია ხო უძვირეს ადგილას ორსართულიან სახლები აქვთ ის პირდაპირ მიანიშნებს იქ რომ ვერაფერიც ვერ უქნეს იმ ორსართულიან სახლის მესაკუთრეს მან თქვა რომ არ მიიღის აქედან წასვლა და ასად არ წავიდა და ალბათ ცხოვრობს ან მისი შვილიშვილი ცხოვრობს იქ და ამაზე არის საუბარი რომ ჩვენ თუ ეს არ ვისწავლეთ ხო შორს ვერ წავალთ. არსებობს სხვა საკითხებიც, აი მაგალითად თბილისის განაშენიანობაზე მუდმივად მიდის, თქვათ, ჩივილი, რომ ძალიან ცუდად მიდის, ცათამბჯენები გაჩნდა და ძალიან ახლო-ახლოს არის ერთმანეთთან, ეხლახანს სასაცილო кейსებიც კი ვნახე, მაგისი, მაგრამ მეორე არის რომ რატომ ხდება ეს ყველაფერი? ჩემი თანამშრომელი.
მაგ უნდა გაუთიშოთ.
ხო.
მანამდე
რატომ ხდება ხო
განაშენიანების თემაზე ვიდრე გადავალთ მინდა მაყურებელს მივაქციოთ ყურადღება თუ შეიძლება და შემდეგ მიუბრუნდეთ მაგას მაყურებელი გწერს Facebook-ზე ცნობიერების ამაღლება საჭირო ქართველებში ხალხი პურის საყიდლად მანქანით მიდის როცა ჩემთან გერმანიაში ხალხი მანქანას სახლში ტოვებს და 10 კილომეტრს ველოსიპედით გადიანო ესე გვითხრა და ასევე ველოსიპედის თემა ეტყობა მოხდა მაყურებელს ყურზე და ასე წერს მე მგონი დაგიწუნათ ეს რა ნონსენსი ველოსიპედების ბილიკების გამო გვაქვს ქუჩებში პრობლემები მრავალ წერტილი
კითხვის ნიშანი არა მე მაგას არ გულისხმონდი მარტო ველოსიპედების ბილიკების გამო არის არამედ გრძელვადიანი არასწორი პოლიტიკის გამო რომელიც იმას ნიშნავს რომ მოსახლეობას სხვა გზა არ აქვს გარდა იმისა რომ ახლოს იყოს იმ სერვისებთან იმ სიკეთეებთან რომელიც მხოლოდ ცენტრალურ ქალაქში არის, ან თქვა ბათუმში არის, ან თბილისში არის, ქუთაისშიც კი არ არის, ხო, ჩვენ ვიცით, რომ ქუთაისი ორჯერ დიდი ქალაქი იყო ვიდრე ბათუმი და ახლა 50% უფრო პატარა ქალაქია ვიდრე.
ხო, მეუბრო განაშენიანებაზე ამბობთ, მაინტერესებს.
განაშენიანებას რა შეეხება? აქ არის ძალიან სერიოზული საკითხი, რომელიც მე კარგად შევისწავლე, არა თეორიულად, არამედ პრაქტიკულად, მაგალითად ინგლისში, ბელგიაში, ფილადელფიაში მოვიკითხე როგორ არის და აღმოაჩინე ასეთი რამე, მაგალითად რომ და მე ვფიქრობ, ასეთი რაღაცა სასამართლო საკითხი არის უფრო მეტად ვიდრე რეგულირებების საკითხი, რომ აქ რეგულირებების დაწესება ვერ წარმოუდგენი ადამიანებს, რამდენად გაგვირთულებს ჩვენ ცხოვრებას და რამდენად გაზრის კორუფციას. მაგრამ რაც შეეხება, როგორ წდება ეს ფილადელფიაში, მე ერთ ოჯახში ჩავდიოდი ხშირად, 10 ჯერ მაინც ვარ ნამყოფი ფილადელფიაში იმ ოჯახში და აღმოაჩინე ერთხელ, რომ მათი სახლის გვერდზე, რომელიც იყო სამსართულიანი სახლი, ერთი სართული დაბლაც ჰქონდა სხვათა შორის, და უცებ აღმოჩნდა, რომ გვერდზე აუშენეს 5 სართულიანი სახლი და ჩემი ლამაზი ხედი მათი საძინებლიდან დაფარეს. და მე ვკითხე, რომ ეს ნებართვა მოგცეს მეთქი, მიეცით მეთქი ამის აშენებაზე და კიო, ჩვენთან მოვიდნენ, რომ დიდხანს ილაპარაკესო ჩვენთან და ფულის გადაიხადესო და რაღაცებს დაკვირდენო კიდეო, ხელში ქურლება აქვს მოწერილიო და მერე ავაშენებინეთო. თორე ისე არ ვიძლეოდი ჩვენ.
ხო,
ანუ რაზეა საუბარი, რომ მე თუ თქვა ცხოვრ მეხუთე სართულზე, კარგი ხედი მაქვს, კარგი თქვა გარემო მაქვს და ჩემ ბინაღის $100,000 თუ ვინმე ააშენებს წინ 10 სართულიან სახლს და ამ ყველაფერს გამინადგურებს, ხო, კომპენსაცია უნდა გადამიხადოს იმისი, რომ 100,000-დან ჩამოვიდა ჩემი ბინის ფასი 40,000-ზე. 60,000 გადამიხადე თქვა და წავალ და სხვაგან ვიპოვი ისეთივე კარგ ბინას. ამაზე არის საუბარი. თუ სასამართლო პრეცედენტები ასეთი შეიქმნება, რომ თქვა ის ადამიანი, რომელიც დაუკითხავად და მოლაპარაკების გარეშე ააშენებს სახლს, მე მოხდება სასამართლოში და გადაახდევინებენ კომპენსაციას ყველა იმ ადამიანისთვის, ვინც დააზარალა, მაშინ ასეთი кейსები გაქრება. გაქრება უბრალოდ. იმიტომ რომ ყველა შეცოდინებია, რომ სასამართლო ადვილი მისასვლელია ძალიან, სხვათაშორის ერთ-ერთი იმით, რომ არა, რაც არის
იმას რა აღარაფერი ეშველება, ჯოჯოხეთია ჩვეულებრივი.
ანუ ცხადია, ახლა ბათუმში არსებობს სახლები, რომ ააშენეს ზღვის ხედი ჰქონდათ და ახლა 1 მეტრში თუ მეტრანახევარში სახლი არის
დაასარკოფაგეს ერთმანეთ.
ხო, ანუ ესეთ რაღაცები მოხდა იმის გამო, რაც მე ვთქვი, რომ
დავბრუნდით პალიტრაზე 2 წუთის წინ, რადიო თავისუფლების და ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს ერთობლივ რუბრიკას უსმენთ, დილის საუბრები ეკონომიკაზე, რომელსაც ვუძღვები ხოლმე სამშაბათობით ბატონ გია ჯანდიერთან ერთად, ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს დამფუძნებელი და ვიცე-პრეზიდენტი გახლავთ და მოდით სვენელებსაც მივაქციოთ ყურადღება და შემდეგ
ისე. ხო, კი ბატონ, იგივე ველოსიპედის იმას რომ დავბრუნდეთ, მე დავბრუნდებოდი ასეთი კუთხით, რომ ისევ და ისევ რა, ჩვენ ალბათნა ვიფიქროთ, ახლა მე ეკონომისტი ვარ და შევეცდები, რომ ემოციებს ავწდე ამ თვალსაზრისით, იმიტომ რომ ბევრი რაღაცა, რომელსაც პოლიტიკოსები აკეთებენ ჩვენ ცხოვრებაში, ხო, არის დაყრდნობილი ჩვენს ემოციებზე და ამიტომ მე ჩემი მოვალეობა ის არის, რომ ემოციების ხაზს გავყვე, არამედ პრაგმატულ და პრაქტიკულ ხაზს გავყვე და ისევ და ისევ ვიტყოდი, რომ ნებისმიერ ასეთ გადაწყვეტილებას ჩვენ უნდა გავშიფროთ იმ კუთხით, რა სარგებელს მოგვიტანს და რა დანახარჯებთან გვექნება საქმე. და ეს დანახარჯი ძალიან დიდი შეიძლება აღმოჩნდეს და სარგებელი ძალიან პატარა შეიძლება აღმოჩნდეს, რა ვიღაცა 100 თუ 200 კაცი სარგებლობს დღის განმავლობაში და ათასობით ადამიანი დაზარალებული არის იმის გამო, რომ ეს ასე თუ არ შევხედეთ ჩვენ და ეს ხო ფული ჯდება ამ ყველაფრის გაკეთება და ეს ჩვენი გადასახდელი ფულით კეთდება ყველაფერი საბოლოო ჯამში. ამაზე არის საუბარი. მაგის გარდა მე მომხრევი ვიქნებოდი ისეთი თქვათ მოდელის, რომ ჩვენ არ გავასროთ მოვლენებს, არ გავხდეთ რომის პაპზე უფრო კათოლიკე და ვიქცეოდეთ ჩვენი შემოსავლებიდან, ჩვენი შესაძლებლობებიდან გამომდინარე ისე უნდა ცხოვრობდეთ. და ამიტომ როცა ჩვენ საუბრობთ, რომ 25 ადგილი არ არის საკმარისი ჩვენთვის, სწორედ ამას ფიქრობთ, რომ აი ამ კომპონენტების გამოსწორების შედეგად, რომელიც ჩვენ აქ გვაქვს, ხო, შესაძლებელია ჩვენი ეკონომიკური ზრდა დავაჩქაროთ ისე, რომ უფრო სწრაფად მივახციოთ იმ სასურველ დონეს ცხოვრების და დავემსგავსოთ მაგალითად გერმანიას, იმიტომ რომ გერმანიაში ორშაბათსაც მივიდივარ მე და არანაირი ეჭვი არ მაქვს რომ იქ უფრო გამართულია ყველაფერი და ხალხი ცაკედან იმიტომ გარბის უცხოეთ სხვათა შორის სამშობლო კი არ მოუბეზრდათ და თავიანთი ოჯახები კი არ მოუბეზრდათ და თავიანთი ქალაქი არამედ გამართულ ქვეყანაში უნდა ცხოვრება და ვეღარ ელოდებია ეს
ადამიანი. მინდა 25-ია საქართველო ამ რეიტინგში ეკონომიკური თავისუფლების და 23-ია გერმანია.
ხო, ამ
თვას. აი, როგორ იქ კი მე ვთქვი რომ საშუალო მშპ ერთულ მოსახლეზე 8 ჯერადი განსხვავება თქო პირველი მეოთხედის ქვეყნებსა და ქვედა მეოთხედის ქვეყნებს შორის, ხო, მაგრამ ეს ერთ-ერთზე რაღაცები არის, მაგალითად საქართველოს მსგავსია ლატვიის ადგილი, შემდეგ საქართველოს მოსდევს, ანუ უარესი არის შეფასების მიხედვით ავსტრია, ნორვეგია. კიდე ჩავყვე.
იბატონ
ისრაელი ესეთ ქვეყნებს უეძებს.
აი ახლა მაგაზე გავაკეთებ კომენტარს, მაგრამ მე მინდა რომ საერთო შედარებები გავაკეთო.
და ვიდრე გადავალთ, აი ეს არ დაგვავიწყდეს. მსმენელს ხომ დავაპირდი რომ მივაქცევ ყურადღებას თქვენს კომენტარებს, თქო გამარჯობა, გვწერს მსმენელი, მე ვარ დავითი, მაინტერესებს ეს 25 ადგილი რა ასემ სახურება სოციუმის ეკონომიკურ მდგომარეობას, მდგომარეობის გაუმჯობესებას, ე პირველ ათეულს ვინ იკავებსო, მართალი ისე სწორი კითხვა არის, ჩამოვთვლი პირველ ათეულს, პირველი ადგილის პირველ ადგილოსანი არ მიყვარს ეს სიტყვა, შეიცვალა პირველად არ არის ჰონკონგი პირველ ადგილზე და სინგაპური ეს მეორეზე იყო, სინგაპური, ჰონკონგი, შვეიცარია, ახალი ზელანდია, შეერთებული შტატებია მეხუთეზე, ეს ხუთეული, შემდეგ არის ირლანდია, დანია, ავსტრალია, გაერთიანებული სამეფო, კანადა. აი ეს არის ათეული და კანადას მოსდევს ტაივანი, მაინც ვიტყვი მე-11 და მე-12-ზე არის ესტონეთი ლიეტუასთან ერთად, ანუ ორივეს 12 უწერია. ეს როგორ არის ისე?
ანუ ვეზირეგი ქულა აქვს და ამიტომ
ქულა თანაბარია და ხო და მერე ეგრევეთ მე 14 ხო მერე უკვე რაოდენობის მიხედვით. კარგი, აი ეს მსმენელს გამოვეხმაუროთ როგორ აისახებაო და კიდევ არის ერთი.
ანუ როდესაც ამაზე ვსაუბროთ ადამიანებს შეიძლება ქონდეთ შთაბეჭდილება რომ საუბროთ რომ სად არის საუკეთესო ცხოვრება. ეს არ ასახავს ეს ინდექსი საუკეთესო ცხოვრებას, არამედ ეკონომიკური თავისუფლების პირობებს ასახავს. ანუ რამდენად თავისუფალია და როდესაც ჩვენ მაგალითად ვედრებით გერმანიას, უნდა ითქვას იმის შესახებ, რა კომპონენტებში აქვს გერმანიას ჩვენზე უკეთესე, რაში აქვს ჩვენზე უარეს. მაგალითად, როცა ეს ეხება მთავრობის ზომას, ამ კომპონენტში ჩვენ გაცილებით უკეთესი მდგომარეობა გვაქვს, მაგალითად იმის გამო, რომ ჩვენი მთავრობის ხარჯები გაცილებით უფრო მცირეა მშპ-სთან ვიდრე გერმანიის, ჩვენთან თუ 30%-ია, იქ შეიძლება 50%-ია. ხო, ასევე გადასახადების ზომით, გერმანია ზომითაც და რაოდენობითაც გერმანია ჩვენზე უფრო უარეს მდგომარეობაშია და იქ გადასახადის გადახდა გაცილებით რთულია, მაგრამ ჩემი შვილი ცხოვრობს გერმანიაში და მეუბნება რომ არა შეიძლება ამერიკაში წავიდე და იქ ვიცხოვრო, იმიტომ რომ ამერიკაში უფრო დაბალია გადასახადები. ეს თვითონ ამოვაჩინე, ჩემთან არ ქონია, ჩემი ლექციები არ მოუსმენია ამ თემაზე. მაგრამ საქართველოს ამ კუთხით გერმანიაზე უკეთესია და ახლა მსმენელისთვის შეიძლება ეს იყოს საკვირველი რაღაცა იყოს, მაგრამ მე შევსწრები ვარ იმას, როგორ ხდებოდა გერმანიიდან ნაღდი ფულის გადატანა შვეიცარიულ ბანკებში. შევსწრები ვარ ის კი არა, სადაც რა ქვია, ტელევიზორში ნახე, არამედ შვეიცარიის საზღვარს კვეთავდი მანქანით და აჩერებდნენ გერმანიიდან მიმავალ მანქანებს და საბარგულს უჩხრეკდნენ იმის გამო, რომ ნაღდი ფული მიქონათ, რომ შვეიცარიაში გადაემალათ. მერე ევროკავშირმა გამოუცხადა.
გადაემალათ თუ იქ
გადაემალათ? ხო, გადაემალათ იქაურ ანგარიშზე, იმიტომ რომ შვეიცარიაში დიდი ხნის განმავლობაში იყო საბანკო დეპოზიტის საიდუმლოების კანონი და ამიტომ გერმანიას გადაქონდათ მილიარდობით, ასობით მილიარდი დოლარი გადაქონდათ, ევრო გადაქონდათ შვეიცარიულ ბანკებში.
რითი ჯობია, რა კომპონენტია ის, რაც თითქოს ერთნაირად ვართ მთლიან ქულაში, ანუ რეიტინგით და ამ დროს ამ ხელა სხვაობაა, ხო?
ხო, ანუ ეს არის კომპონენტი, რომელშიც ჩვენ ვართ გაცილებით უფრო წინ. აი თქვა შევადარო თუ გინდა 7 და 40 არის, რომელიც შენ სამწუხაროდ ბოლოხანებში გართულდა ჩვენ ქვეყანაში და გერმანია ჩვენს მერე არის ამ ცხრილში ერთ წამით ნახავ ეხლა.
ჩვენამდეა 23-ია და ჩვენ ვართ
25. არა, შემდგომში ცხრილში არის.
იმ საკითხში ხო.
ხო კი ბატონო, გერმანია პირდაპირ ჩვენი შემდეგი არის და შევადაროთ გერმანიას აქვს 5.76 ამ კომპონენტში.
ხო, ეხლა გავხსენე.
მაგრამ თუ ჩვენ ნახავთ
თავრობის ზომა.
მთავრობის ზომა, თუ ჩვენ ნახავთ გერმანია არის სოფლიო ლიდერი საკუთრების დაცულობის თვალსაზრისით, ნუ ერთ-ერთი ლიდერი ყოველ შემთხვევაში, მას თუ აქვს 8.15 ამ საკითხში ჩვენ გვაქვს 6 და 33.
ხო,
აი ესე თითქმის ორი პუნქტით არის განსხვავება. ასევე ჩვენ მე კი ვამბობთ, რომ არ მომწონს ზედმეტი რეგულირება, მაგრამ თუ რეგულირების სფეროში შევხედოთ, გერმანიას უფრო მაღალი მეტი რეგულირება აქვს, ვიდრე და როდესაც თქვენ ძალიან მაგალითად, რომ ესპანეთი არის ასევე ერთ-ერთი აუტსაიდერი, ერთ-ერთი ბოლო ქვეყანა ევროკავშირის ქვეყნებს შორის ამ სფეროში, ან იტალია მაგალითად, და ყველაზე ბოლო არის საბერძნეთი, უნდა ითქვას, ეს აისახება კიდევაც მაცხოვრებაზე, მათი ქვეყნის მთავრობის ვალებზე, უმუშევრობაზე. ესპანეთი ევროკავშირის ჩემპიონი არის ახალგაზრდებს შორის უმუშევრობაში. და ახლა როდესაც თქვათ მიზეზების ძებნას დაიწყებ, რაში არის საქმე, აღმოაჩენ, რომ ესპანეთში
ავსტრიასთან და ნორვეგიაზე რა სიტყვები. კარგი, ესპანეთი
ნორვეგია ევროკავშირი არ არის, ხო? მაგრამ
არა, ევროკავშირის გამო არ მეთქვამ, საქართველოზე უარესი ეს აქვს.
ხო, ნუ ავსტრიაში ცხადია, რომ რაღაცა მეტი რეგულირებებია ვიდრე საქართველოში და ასეთია. სხვათაშორის ავსტრიაში,
ანუ პირდაპირ დაკავშირებული არ არის ეკონომიკური თავისუფლების ხარისხი, ხო? ამის ეს ერთ-ერთზე ვერ იტყვი. თითქოს კი
ცხოვრების ხარისხთან?
ხო.
არა, ცხოვრების ხარისხთან.
ხო,
კი ბატონო, ცხოვრების ხარისხთან არის ასეთი კავშირი, იმიტომ რომ ჩვენ ლიდერებს როდესაც ვასახელებთ ამ კვლევის, ეს არის ჰონკონგი და სინგაპური. სინგაპური იყო ჩვენზე ღარიბი ქვეყანა 50 წლის წინ. მაგრამ ახლა მე თქვენს ეთერშიც მითქვამს, რომ ახლა სინგაპური არის ფაქტიურად ქალაქი, რომელსაც შეიძლება დაარქვა თანამედროვე არქიტექტურის მუზეუმი და მართლაც ძალიან წარმატებული ქვეყანა არის. ამიტომ შეიძლება თქვათ დაბეჯითები თქვათ, რომ ეკონომიკური თავისუფლება, მეტ ეკონომიკური თავისუფლებას, ბიზნეს თავისუფლებას, საუკეთესო ბიზნეს პირობებს მოყვება სწორედ ასეთი განვითარება და მეტი სიმდიდრე ქვეყანაში.
ბოდით მაყურებლებს მივაქციოთ, ყურე, ხო, მსმენელი იმას იწერება, აღარ მინდა რომ მეუბრუნდეთ ამ ველოსიპედის ამბავს, უბრალოდ წავიკითხავ, ორდონიანი გზებია საჭირო და ველოსიპედები და მოპედები მეორე დონეზე ავიყვანოთო. ეგ დონეებს თუ შევყევით, მე მგონი მრავალსართულიანი ეს გამოგვივა. დიდი მადლობა, რომ გვიყურებთ და გვწერთ, და საინტერესოა ასევე კომენტარები მაყურებლების. მადლობას გვიხდის ერთი მაყურებელი, შემდეგ ასეთი ის აქვს დამოკიდებულება, მაგრამ გვიყურებს მაინც ამ ორგანიზაციებს, ვინც აფინანსებს, ჩვენზე ელაპარაკებია. იმათ საქმეს აკეთებენ და ჩვენნაირ ქვეყნებს აძლევენ კვაზი დავალებებს. სუვერენული გადაწყვეტილებები არის საჭირო და არა ორგანიზაციების დღის წესრიგით ცხოვრება. კიდევ ერთი მაყურებელი სხვა წერს, დერეგულაციებით რომელი ევროპული ქვეყანა განვითარდა და ეგ თავისუფალი ბაზრის ზღაპრები კოლონიებისთვისაა მოგონილი. YouTube-ზე წერენ ამას. მადლობა დიდი, რომ მიყურე.
რაც შეეხება დერეგულირებით, ვინ განვითარდა, ყველა ქვეყანა ევროპული განვითარდა დერეგულირების პირობებში. და რეგულირებები არის 70-იან 80-იან წლებიდან დაწყებული. მანამდე გახდნენ ისინი მდიდრები და მერე დაიწყო სწორედ მეტი რეგულირების შემოტანა და მათ შორის თქვათ შეიძლება თქოს, რომ ევროკავშირის ბევრი ქვეყანა შეიძლება მსოფლიო ჩემპიონებიც კი იყვნენ რეგულირებებში, მაგრამ მე როგორც გითხარით, ეს აისახა ასევე მათ ზრდის ტემპებზეც და ახლა თუ შევადარებთ სინგაპურს, რომელიც დერეგულირების ჩემპიონი შეიძლება იყოს, და შევადარებთ ესპანეთს, შეიძლება მალე სინგაპურმა, 7 მილიონიანმა სინგაპურმა გადაასროს ეკონომიკის ზომით ესპანეთს. ახლა ეს თუ კარგია, ვიღაცა მითხრეს, რომ 40 მილიონიან ქვეყანა, 7 მილიონიან ქვეყანა რომ გააასრებს ეკონომიკური, თქვათ, მთელი ეკონომიკის მოცულობით, ხო, წლის განმავლობაში, ეს რა ვიცი, ჩემი აზრით ჩვენთვის არ არის
ჰონკონგის ამბავი კიდევ გაუარესდება, ვახან რადგან ახსენეთ ისე.
რა თქმა უნდა, სამწუხაროდ ჰონკონგის ამბავი გაუარესდება, მაგრამ ერთ-ერთი საინტერესო რაღაცა აღმოაჩინე ახლა ხანს, რომ ნახოთ კიდევ YouTube-შიც იძებნება ასეთი ვიდეოები ჩინეთში, აი ეს საკითხი სხვანაირად არის მოწესრიგებული, რაზე ჩვენ საუბრობდით, რომ თუ სადღაც ცხოვრობ და მთავრობას უნდა რომ გზა გაიყვანოს, ჩინეთში უამრავი ადგილია სადაც სახლი დგას და ეს გზატკეცილის გაყვანა უნდა და ადგნენ და შემოვლით იმას აკეთებენ, რომ კერძო საკუთრების უფლება ამ თვალსაზრისით სერიოზულად დაცულია.
ჰონკონგი თუ მეორეზეა, ჩინეთი საკუთრება არის 111.
კი ბატონო.
ადგილზე ამ რეიტინგში მაინც.
ხო, ახლა მე გადავა შედარებით ანალიზას.
ბელარუსი 119-ზე
ძრავს. ხო, ხელ ვიშრომე და არ მინდა რომ ეს შრომა წყალში ჩამეყაროს. ჩა
ნაწილობრივ ალბათ ჩაგეყრება არ მინდა.
ანუ არა,
5 წუთი დაგვრჩა.
ხო, სულ
ერთი კითხვა მაინც მინდა
დავწერო. მცირე შედარებებს გავაკეთებ რომ მე დავთვალე ეგრეთ წოდებული BRICS-ის ბრაზილია, რუსეთი, ინდოეთი, ჩინეთი და
სამხრეთ აფრიკა და კიდევ
დაემატა. და 6 ქვეყანა. მათ შორის ცალკე გავაკეთე პირველი 5 და
11-ის,
ხო, 11-ის საშუალო ქულა BRICS-ის ქვეყნებში არის 6.05.
ხო.
დავიმასოთ 6.05.
BRICS-ი.
5 BRICS-ის ქვეყანაში თავდაპირველში 6.58. რაც ეხება რუსეთის მიერ შექმნილ ევრაზიის ეკონომიკურ კავშირში, იქ არის 6.82. და მათ შორის, სხვათაშორის, უნდა ითქვას ძალიან საინტერესო საკითხი ამასთან დაკავშირებით, რომ ეს ევრაზიის კავშირის ქულა სინამდვილეში ამოქაჩული აქვს სომხეთს, რომელსაც 7.58 აქვს და ყაზახეთს. და ეს გასათვალისწინებელია, რომ სომხეთი ბოლო ხანებში ატარებს რეფორმებს, რომლითაც მან შეიძლება გავგვასწროს ამ ინდექსში, უახლოეს ხანებში, Heritage Fund-ის ინდექსში უკვე გავგვასწროს, ჩვენ 26-ე ვართ და ისინი 17-ე თუ 16-ე არ მახსოვს ზუსტად. და ამაშიც გავგვასწრებენ აუცილებლად. მაგალითად, ჩვენ როდესაც საუბრობთ მონეტარულ სფეროში საკმაოდ სერიოზული პრობლემები გქონს, ჩვენ გქონდათ 15%-იანი ინფლაცია რაღაც მომენტში საქართველოში და სომხეთის ინფლაციამ 7%-ს არ გადააჭარბა. მე ვეკითხები ჩვენ მონეტარულ სპეციალისტებს და ეროვნულ ბანკს, როგორ ხდება ეს, რომ ბოლო 20 წელიწადში არანაირი მონეტარული და სავალუტო რყევები სომხეთს არ ქონია, საქართველოს მუდმივად ქონდა. იმპირობებშიც კი, როცა საქართველოში ვალუტის შემოდინება მაღალი იყო. ეხლა ეს ჩვენ დავიმახსოვრეთ,
ხო? სომხეთი ახლა არის 33-ეზე, საქართველო 25-ეზე. დიახ.
ხო, მე ვთქვი BRICS-ის შესახებ და ვთქვი ევრაზიის კავშირის შესახებ. ეხლა შევადაროთ ევროკავშირს, ხო? ევროკავშირის საშუალო 7.6. იქ იყო BRICS-ის 6.05 და ევრაზიის კავშირის 6.82, ხო? რაც შეეხება ევროკავშირის აღმოსავლეთ ევროპულ ქვეყნებს, მათაც 7.55 აქვს, გაცილებით უფრო მაღალია ვიდრე ის. და ასევე მნიშვნელოვანია დიდი შვიდეულის, როგორც არის ქართულად ასე ეძახიან, G7 მათი მონაცემები 7.76. ანუ დიდი შვიდეულის ქვეყნების უმრავლესობას უფრო მაღალი მონაცემებს ვიდრე საქართველოს. სამწუხაროდ საქართველოს გავგვასწრეს.
დაგვრჩა წუთი ნახევარი საუბრის დასრულებამდე და
კითხვა ქონდათ ბოლოდ.
აღარ დავსვამ ჩემს კითხვას, თავრობის ზომას შეეხება და მიუბრუნდეთ სხვა დროს. სმენელს დავმივცემ უპირატესობას. გერმანიაში რაც მაღალია ხელფასზე, მით მაღალია გადასახადი. არის ნაწილი, რომელიც გადასახადს ძალიან მცირე სიხდის. ჩვენთან კი ყველას ერთი გადასახადი აქვს. როგორ აიხსნება?
Ну, ეს აიხსნება იმით, რომ ახლა მეც მონაწილეობდი ამ გადაწყვეტილებაში და ჩემი ის იყო ვთქვათ რეკომენდაცია ჯერ კიდევ 22 წლის წინ და 2005 წლის მერე ჩვენ გვაქვს ევროწოდებული ბრტყელი გადასახადი, რაც ნიშნავს იმას, რომ ყველა ნებისმიერ შემოსავალზე ერთი და იგივე გადასახადი. ეს ერთი ხრი იმას უწყობს ხელს, რომ შემოსავლების გაზრდაზე იფიქრო ადამიანმა, იმიტომ რომ სხვა შემთხვევაში თუ მაღალი შემოსავალი გექნებოდა, უფრო მეტად დაიბეგრებოდი და გექნებოდა ინტერესი, რომ დაგემალა მაგალითად შემოსავლები, ეს ერთ-ერთი გადაწყვეტილება, ანტიკორუფციული გადაწყვეტილება იყო სხვათაშორის. და მეორე არის, რომ დისკრიმინაციული არ არის ასეთი ისა, რომ მე რახან მეტი მაქვს შემოსავალი, მეტად დამბეგრო. და სხვათაშორის აქ დისკრიმინაციული ბევრი რამე არის საქართველოში, მაგ თვალსაზრისით ისედაც მაგალითად ქონების გადასახადს იხდიან ისევ და ისევ მხოლოდ ის ადამიანები, რომელთა წლიური შემოსავალი ოჯახის
40000
ლარზე მეტი არის. და ისედაც არსებობს ასეთ დისკრიმინაციული მომენტები, ჩემი აზრით არასწორი არის მაგალითად ის, რომ თქვათ მინიმალური გადასახადი მაინც უნდა გადაიხადო, როდესაც შენ ქონება გაქვს და თუ არა და შეეშვა იმ ქონებას, რომელსაც ვერ უვლი და მიმოქცევაში გაუშვა. ეს შორს აგიოს ეს საუბარი. ერთადერთი რაც შემიძლია ამას დავამატო, ჩვენ 25 ადგილზე ვარ და სასურველია პირველ ათეულში ვიყო. იყო მომენტი, როცა მე-7 ადგილზე ვიყავით ამ ინდექსში და სასურველია, რომ ჩვენ რაც შეიძლება მაღალი ვიყოთ, ეს არ ამარტო ინვესტორებისთვის
მოქმედებს. ოღონდ მნიშვნელოვანია შენარჩუნება ამ ლიდერობის, იმიტომ რომ იმ პირველ ათეულში რო ვიყავით, რა ვიცი,
არსებობს ისეთი შესაძლებლობები, როგორც აგერ გვაჩვენებს ეს კვლევა ძალიან კარგად, რომ შენ კონდეს მინიმალური რეგულირებები, სახელმწიფო რეგულირებები, რომელიც აუცილებელია, მაგრამ არ დაარღვიო ესეთ სიტუაცია არ შექმნა რეგულირების გამო და დააშინო ინვესტორები, რომ გაიქცნენ აქედან, რაც ჩემი აზრით საკმაოდ გაისახა საქართველოს ხოვრება.
ძალიან დიდი მადლობა, დროა მოგვეწურა, მსმენელი ერთი მაყურებელი
ყავს. საუბრო ბევრი იყო.
ვიცი, არა,
გავაგზავნებს
მეუბრუნდებით კიდევ სპერ საკითხს. მაყურებელი ყავს ერთი, რომელიც გაღიზიანა, როგორც ხვდები, ვრცელი კომენტარები აღარ ვასწრებ, იმ რომ 2004-6 წლების რეფორმების დამსახურება ყოფილა თურმეო სოფლიო ეკონომიკურ რეიტინგში, რომ ართემ რიგებშიო, მოწინავე რიგებში როა საქართველო,
პასუხისმგებლობა არ არის. ასეა, როგორც არ უნდა არ გინდოდეს.
მე უბრალოდ მადლობას ვუხდი ამ მაყურებელს, რომ გვიყურებს ამ
დამოკიდებულებას. ერთადერთი ამის ვიტყვი, რომ ის რაც მაშინ მოხდა, უბრალოდ პოლიტიკური ნება გამოიჩინა მთავრობამ, თორე ეს იდეები მაშინაც არსებობდა, ახლაც არსებობს და არავინ არ უშლის ხელს დღევანდელ მთავრობას, რომ ვისაუბროთ ამაზე და გავაგრძელოთ რეფორმები.
ხო, არავით არ ილუზია არ მაქვს, რომ ჩვენი ეთერები, აქ გამოთქმული მოსაზრებები, ჩემი თანაწამყვანებისა იქნება, თუ ჩემი მისაღები უნდა იყოს ამის, არავით არ პრეტენზია არ მაქვს. ან იქნება ყველასთვის, მაგრამ მნიშვნელოვანია, რომ ვიყოთ ერთად ამ სივრცეში და კონდეს ეს თავისუფალი განსჯის შესაძლებლობა. დიდი მადლობა შეკითხვებისთვისაც, კრიტიკისთვისაც, დიდი მადლობა გია ჯანდიერს, ის გახლავთ ამ რუბრიკის თანაწამყვანი. სამშაბათობით ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს დამფუძნებელი, მე ნინო გელაშვილი ვარ, რადიო თავისუფლების ჟურნალისტი. ამ რუბრიკით ერთი კვირით გემშვიდობებით, მე კი ხვალ შეხვდებით რონდელის სოფლიო რადარში ალექსი ბუკაპეტრიაშვილთან ერთად. დროებით.
მადლობა.